ngithanda kanjani. Ngingenayo imali, wangithanda. Zothumela inkomo, zothumela.